Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos, o mejor xeito de facelo, pues se tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde temos xa, pois, outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día, como andamos?
Hola, bo día, moi ben, que tal?
Bo día e frío, verdade?
Ai, fríísimo, hoxe sí, hoxe hai que abrigarse, bufanda e chaquetón.
Sí, sí, pero bueno, un día fantástico, sí. E bueno, penso que toda esta fin de semana, ademais, vai ser unha fin de semana estupenda para ler, non? Antes xa do fin de ano, ano e novo e demais, pois uns días estupendos para aproveitar a ler así uns libriños.
Pois sí, eu penso que sí, que antes de rematar o ano, o ideal é relaxarse a fin de semana lendo un bo libro, tanto grandes como pequenos.
Pois comezamos, se te parece, recomendando lectura xa para os máis novos da casa. Oxe, por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Pois imos ir polo público infantil.
Infantil, perfecto.
Polos máis pequenos da casa.
Ademais, son as datas moi deles, claro, verdade?
Claro, claro, son deles, son os que máis os disfrutan, verdade, estas
sí,
datas?
Sí, sí, e ademais, que, o libro é un grande agasallo tamén, para eles.
Pois sí, a verdade
fantástico.
É que é dos meus agasallos preferidos.
Pois veña, adiante.
Pois mira, para os máis pequeniños da casa vou recomendar un título que é Malena Ballena, de David de Cali, de editorial Libros del Zorro Rojo. David de Cali naceu en Suiza, pero vive dende sempre en Italia, é ilustrador de libros e novelas gráficas principalmente, pero en 2004 empeza a súa carreira como escritor. Esa leva máis de 20 títulos que hoxe vos traio. O de Malena Ballena está ilustrado por Sonja Bougaeva, de San Petersburgo, que, aínda que non é moi coñecida aínda no noso país, realiza un traballo que debemos de seguir con atención e entusiasmo polo fantástico que é. Recrea a perfección a nosa protagonista, a Malena, unha nena que ten uns quilos de máis e está bastante acomplexada. Dáselle moi ben a natación, pero cada vez que se lanza a piscina, imaginádevos, non? As súas compañeiras burlanse dela berrándolle: Malena é unha balea. Esta situación provoca que a nena se sinta insegura e acaba odiando a auga. Un día, o profesor de natación, observando o problema de Malena, fala con ela despois da clase. Dalle un sabio consello. Malena, dille, cada un de nós somos o que pensamos que somos e non o que din os demais que somos. Ponlle un claro exemplo. Vamos a ver, ti crees que un paxaro ou un peixe creen que son pesados? A partir desa conversa, a vida de Malena cambia ao pensar, bueno, pois que pode ser liseira como unha sardiña ou como un tiburón, ou que pode entrar na agua como un foguete e non salpicar. Este consello servirálle para todo na súa vida. Mesmo cando vai pola rúa e se sinte un grande xigante ante aquel home que todos os días a incomodaba meténdose con ela. Malena decátase de que o truco que lle ensinou o profesor realmente dá resultado, de que realmente podemos ser o que nos propoñamos, a nosa mellor versión tan só co pensamento, porque a través deste pensamento cambiamos as nosas emocións, e se cambiamos as nosas emocións, por extensión, cambiamos tamén as nosas accións. Aos nenos e nenas sempre lles dicimos que poden ser o que queiran, pero quizáis non sexa tan fácil de entender se non lles poñemos un exemplo claro. Este conto realmente é iso, é ese exemplo que os máis pequenos e pequenas poden entender, porque Malena aprende e pon en práctica o sabio consello. Malena Ballena é un claro exemplo de superación adaptado aos nenos e nenas que empezan a ler, no que aprenderán que crecer é toda unha aventura e que sair victoriosos ou vitoriosas de situacións adversas forman parte da súa evolución. Con imaginación e confianza, todo será posible. É un conto entrañable que se pode atopar nas bibliotecas de Rialeda, Mera, Dorneda, Nos e Santa Cruz.
Pois ten moita disponibilidade, casi casi temolas en todas, ¿eh?
Prácticamente en todas as bibliotecas.
Casi casi. Moi ben, pois comezamos moi ben cunha boa suxestión aí, cunha boa recomendación, e agora toca yo pudo turno xa ao noso público adulto, eles e elas. Que lle recomendamos nestes días tan especiais?
Pois mira, para os adultos vou recomendar un libro moi especial para nós, para a Biblioteca de Santa Cruz. Unha novela que se acaba de publicar e que tivemos o privilexio de presentala aquí, na biblioteca, da man da propia escritora. Trátase de El intermedio que somos, de Silvia Salgado, de Editorial Excellence. E explico vos por que é especial. Silvia Salgado é veciña de Oleiros, vive en Mera, exactamente, así que imos romper unha lanza, non, a favor dos escritores e escritoras locais. Usuaria das bibliotecas do concello, dende que se trasladou a vivir aquí, e tertuliana habitual dun dos clubs de lectura de Santa Cruz. Únenos a ela, pois, unha relación moi entrañable. Pero claro, todo isto é moi bonito, pero me preguntaredes, bueno, pero o libro que tal? Porque realmente é o que nos interesa hoxe aquí, non?
Claro, claro.
Vale a pena o libro. Pois mira, teñemos que dicir que con cada traballo Silvia se supera. Esta é a súa terceira novela e, sinceramente, eu disfrutei moitísimo coa súa lectura. Nótase que detrás de cada verba, de cada frase, hai un traballo moi exhaustivo e meditado. Narra a vida dunha familia, a de Amanda e Laura, nai e filla, que nos irán conducindo a dúas voces por ese mundo, bueno, pois de claros e sombras que toda familia posúe. O pai, Mario, é farmacéutico e un home encantador. Laura, a nai, axuda tamén a farmacia, xa que a parella se coñecera na facultade, onde estudaban os dous a mesma carreira, pero Laura, pois non é moi rentable para o negocio familiar, porque sempre receta remedios caseiros en vez de medicamentos.
Mal asunto, mal asunto.
Verdad?
Sí, mal asunto. Non, un negocio así non merda.
Non prospera,
non,
verdad?
Non prospera.
A meirande parte do seu tempo, Laura dedícallo a Mateo, o fillo menor diagnosticado de Asperger ou Asperger, que parece ser que ten as dúas pronunciacións posibles, segundo o psicólogo Rafael Santandreu. E por último, temos a Amanda, a filla maior que está en plena adolescencia.
Bueno,
te digo, temos unha familia que podería ser calquera das nosas, cos seus bons e os seus malos momentos. Pero acontece algo, que non vos vou dicir claro, un trauma que desestabiliza todo e que obriga a familia a recompoñerse. Para facelo, deciden marchar a Brétema, un pobo que, segundo a propia autora, é inventado, non, ao igual que o Macondo de García Márquez, e que podería ser, pois, aquel refuxio ao que ir cando precisas volver a reencontrarte contigo mesmo. En Brétema alónsanse nun hoteliño con moito encanto, resentado por Cristi, unha agradable venezolana que recalou no pobo grazas a unha herdanza familiar. Aquí coñecerán xente nova, descubrirán paisaxes, lugares, o mar, o sol e o amor. Personaxes que contribuirán a desenvolver esta trama que por veces dá un salto temporal para trasladarnos ao pasado. E gracias a iso poderemos entender moitas cousas, como o porqué Laura, a nai, rompeu toda a relación co seu propio pasado, coa súa propia nai, que vive en Portugal, ou segredos de amores rotos en Brétema, que forman parte dun pasado da emigración a terras venezolanas, relacións familiares, traumas, síndromes, amores rotos, novos amores e valentía. A valentía de dúas mulleres de idades moi diferentes que encaran a vida de frente, sen mirar atrás, que nos transmiten unha mensaxe de esperanza. Por iso, nestas datas, nas que estamos a piques de empezar un ano novo, penso que pode resultar moi reconfortante ler un libro no que, a pesar de que hai momentos duros, non, como na vida real,
sí, sí,
tamén hai portas que se abren cara a Brétema e que nos permiten encher os nosos pulmóns de correntes de aire fresco, de vida. Así que eu penso que é un libro moi aconsellable para ler mentre rematamos un ano e nos preparamos para recibir o seguinte, e que poderemos atopar na Biblioteca de Santa Cruz.
Polo de agora son na de Santa Cruz.
Sí, polo de agora sí. Imos a recibilo en todas, pero xa che digo que se acaba de publicar, acabamos de presentalo, témolo aquí na biblioteca e dentro de moi poquinho recibiremos nas demais.
En todas as demais, perfecto. Sí. Pois nada, bueno, estamos a falar, claro, de unha primicia absoluta, claro.
Exacto,
claro,
totalmente.
Claro. Bueno, Ana, pois non sei se tes algunha información máis para darnos ou despedimos xa.
Pois mira, quería decirvos que, bueno, que estamos, que rematamos a tempada 2019 de actividades infantís, o que queda deste mes de decembro, de xaneiro, aproveitamos para organizar todas as nosas sesións para o ano 2020, xa estamos traballando, e quero vos recordar os horarios das bibliotecas durante o Nadal. Durante a semana que ven permanecerán pechadas as bibliotecas de Oleiros e Lorbé. O día 30, o luns 30, pechará a Santa Cruz e Mera. Os días 31 e 1, por suposto, e o sábado día 4, permanecerán pechadas todas as bibliotecas do Concello, pero xa sabedes que podedes consultar os horarios de cada unha na web do Concello ou no blog das bibliotecas. Esa non me queda nada máis que desexarvos a todos e a todas unha moi boa entrada no ano 2020, por suposto.
Pois igualmente, Ana, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e nada, no 2020 xa falamos de novo, de acordo?
Teremos máis.
Veña, unha aperta.
Graciña, hasta logo.
Dica logo.